Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Phenomena Live Special ค่ะที่จะมาพบกับทุกท่านนะคะทุกๆบ่ายโมงตรงวันศุกร์ค่ะซึ่งพบกับปาล์มนะคะปวาริสาจาก BFIN Academy ค่ะที่จะมาเสิร์ฟความรู้นะคะเกี่ยวกับ Personal Finance และการลงทุนต่างๆนะคะกับกูรูทางด้าน Personal Finance ค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเห็นหัวข้อของเรากันในวันนี้แล้วนะคะซึ่งความคิดว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นทั้งมนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการจ่ายภาษีในแต่ละปีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหากเราได้มีการวางแผนในการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะคะมีการคำนวณแผนภาษีล่วงหน้าตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้มีเนี่ยเราอาจจะสามารถทำการประหยัดภาษีไปได้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะคือเงินเดือนเท่าไหร่ต้องเริ่มการวางแผนภาษีค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะหลายๆคนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าประจำในการจ่ายภาษีแล้วก็มีการซื้อโปรดักต์ต่างๆในการลดหย่อนภาษีในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นกิจกรรมประจำปีนะคะที่จะต้องทำกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะชำนาญมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่าเราก็ยังต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะแต่สำหรับหลายๆท่านนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่ในการวางแผนประหยัดภาษีค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจในการวางแผนภาษีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆจบใหม่นะคะที่เพิ่งจะมารับเงินเดือนทำงานเป็นครั้งแรกแล้วก็ฐานเงินเดือนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษีแล้วนะคะหรือว่าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านเนาะที่ทำการทรานส์ฟอร์มตัวเองจากพนักงานประจำออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึงฐานภาษีที่จะต้องจ่ายปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแล้วฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นอัตราการความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้นก็อาจจะต้องทำการจ่ายภาษีนะคะซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องทำการลดหย่อนภาษีต่างๆนะคะอาจจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งธนาคารต่างๆที่ทุกท่านทำธุรกรรมอยู่นะคะว่ามีการซื้อโปรดักต์ในการประหยัดภาษีหรือยังซื้อตามโฆษณาต่างๆซื้อตามคำแนะนำการลงทุนต่างๆนะคะจนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่าสิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยมันสร้างการลดหย่อนภาษีให้เราจริงๆหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะขาดทุนจากสิ่งที่เราซื้อค่ะโดยวันนี้นะคะปาล์มขออนุญาตพูดถึงรายได้นะคะที่เรียกว่าเงินได้ดีกว่าเนาะที่ราคารายได้เท่าไหร่นะคะเราถึงจะต้องทำการเสียภาษีนะคะรบกวนขึ้นสไลด์ให้ปาล์มสักเล็กน้อยค่ะสำหรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะที่ประชาชนคนไทยเนี่ยที่ได้รับเงินได้สุทธิเนี่ยจะต้องทำการจ่ายภาษีนะคะก็จะเป็นดังตารางที่เราได้ขึ้นให้ดูนี้นะคะซึ่งเงินได้สุทธินะคะเป็นเงินได้รายปีนะคะในการเก็บภาษีของประเทศไทยนะคะก็จะมีการเก็บภาษีในรูปแบบของขั้นบันไดนั่นเองนะคะนั่นแปลว่ายิ่งคุณได้รับรายได้มากคุณก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าระบบภาษีของเราเนี่ยก็มีช่องในการให้เราเนี่ยทำการลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งสไลด์ถัดไปเลยค่ะการลดหย่อนภาษีของประเทศไทยเนี่ยก็มีรูปแบบในการลดหย่อนหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระส่วนตัวและครอบครัวการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มเงินบริจาคกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุนนะคะอันนี้เราต้องขอขอบคุณรูปนะคะเครดิตจาก Cashery Thailand ด้วยค่ะจากที่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมาแมปนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้เท่านี้แล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่หลายๆคนอาจจะยังไม่มีแนวทางนี้นะคะเนื่องจากเป็นผู้เสียภาษีมือใหม่หรือปีที่แล้วอาจจะแบบไม่ได้วางแผนดีเท่าที่ควรปีนี้ก็สามารถมาวางแผนได้ใหม่นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับดร.เมธีจันทวิมลนะคะ Managing Partner ของ Phenomena ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่เมย์นะคะก็จะมาแนะแนวทางนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะในการวางแผนภาษีให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์
สวัสดีครับปาล์มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
โอเคค่ะในระหว่างรายการของเรานะคะหากท่านไหนมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวปาล์มจะเป็นตัวแทนในการถามคำถามแทนทุกคนนั่นเองค่ะโอเคค่ะพี่เมย์จากหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือเงินเดือนเท่าไหร่ต้องเริ่มวางแผนภาษีนะคะที่ปาล์มเกริ่นไปเลยเนาะอาจจะมีหลายๆท่านเลยที่ยังไม่เคยวางแผนภาษีกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะวางมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลดหย่อนได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าที่จ่ายไปเนี่ยมันเกินความที่เราจะต้องลดหย่อนแล้วนะคะอยากจะให้พี่เมย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่า ใครบ้างคะที่จะต้องทำการจ่ายภาษีรวมทั้งการคำนวณในการจ่ายภาษีคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆเราเริ่มอย่างนี้ครับเวลาเรามาดูว่าใครควรต้องเสียภาษีบ้างจริงๆแล้วทุกๆคนนะต้องเสียภาษีครับต้องพูดตรงๆก็คือว่าคนที่มีรายได้เนี่ยต้องเสียภาษีเนาะซึ่งคำว่ารายได้อาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลนะครับหรือว่าเงินฝากที่มีดอกเบี้ยมาจริงๆแล้วต้องทำการประเมินก่อนว่ารายได้ทั้งหมดที่เราได้รับมาเนี่ยมันเสียภาษีมากน้อยอย่างไรนะครับก็เลยมีหลักการเบื้องต้นให้อ่ะครับปาล์มว่าเวลาเราดูง่ายๆก็คือว่าเราต้องมานั่งดูก่อนนะครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินได้เท่าไหร่เนาะผมอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเงินเดือนอย่างเดียวเนาะบางทีเราอาจจะมีเงินเดือนโบนัสนะครับเราอาจจะมีค่าทำกิจกรรมอื่นๆซื้อขายของเงี้ยมีกำไรเกิดขึ้นอาจต้องนับเข้ามารวมด้วยนะครับก็ลองดูสไลด์ตัดหน้าถัดไปเลยก็ได้ครับผมทำตุ๊กตามาให้เป็นภาพง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจกันก่อนว่าวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยวันนี้มันมี2วิธีครับก็คือวิธีที่1นี่ก็คือเราเรียกว่าเงินได้สุทธินะครับจะคล้ายๆกับตารางที่เมื่อกี้ปาล์มยกขึ้นมาครับที่เป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งคำว่าเงินได้สุทธิมันก็จะมีรายได้หลายประเภทเลยตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8แยกตามแคททิกอรีของรายได้เรานะครับแล้วก็จะมีอันที่2คือต้องลบค่าใช้จ่ายนะอันนี้จะต้องมีเครื่องหมายลบนิดนึงนะลบค่าใช้จ่ายออกไปก่อนนะหักค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็แล้วแต่ประเภทค่าใช้จ่ายเนาะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่หลากหลายประเภทนะหมายถึงว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผมเรียกว่าค่าใช้จ่ายของประเภทของรายได้เนี่ยแต่ละตัวจะมีค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราเป็นเงินเดือนเนี่ยนะครับมนุษย์เงินเดือนอะไรค่าใช้จ่ายเราสามารถหักได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูตัวค่าลดหย่อนคำว่าค่าลดหย่อนคือค่าลดหย่อนอย่างเช่นเรามีวิธีการลดหย่อนต่างๆอาจจะใช้พวกประกันชีวิต SSF บ้าง IMF บ้าง Provident Fund อันนี้คือกลุ่มของค่าลดหย่อนไม่พอเอารายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเนี่ยมันเราเรียกรวมทั้งก้อนเนี่ยว่าเงินได้สุทธิแล้วก็เงินได้สุทธินะครับไปคำนวณครับไปคำนวณอะไรไปคำนวณภาษีตามตารางเมื่อกี้ครับเราจะรู้ว่าต้องเสียเท่าไหร่อันนี้คือวิธีที่1ที่ต้องทำครับแบบที่2เค้าเรียกว่าเงินได้พึงประเมินนะครับคำว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยเราก็รายได้รวมทั้งหมดเหมือนกันครับมาคูณ 0.5% นะครับสมมติว่าผมมีรายได้ทั้งปี1ล้านบาทเนี่ยผมก็มาคูณ 0.5% นะครับก็จะออกมาประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าล้านหนึ่งเนาะคูณ 1% ของล้านหนึ่งก็ 10,000 เนาะถ้า 0.5% ก็ประมาณ 5,000 บาทแล้วเราค่อยมาเทียบกันครับว่าเงินได้สุทธิภาษีจากเงินได้สุทธิกับภาษีจากเงินได้พึงประเมินเนี่ยอันไหนมากกว่าโดยส่วนใหญ่ละข้างบนจะมากกว่าครับข้างบนจะมากกว่าสมกรบอกให้เสียตัวมากครับอันนี้คือกรอบเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเริ่มวางแผนภาษีให้กับตัวเองครับจุดสำคัญของมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ทำได้ก็คือว่าเราก็ต้องมานั่งดูครับรายได้เรามีอะไรบ้างรายจ่ายเราเป็นยังไงค่าใช้จ่ายนะที่เขาสามารถหักลดหย่อนไปได้แล้วก็ค่าลดหย่อนที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ถ้าทำแล้วเราเติมค่าลดหย่อนเข้าไปตัวเงินได้สุทธิก็จะลดลงฐานภาษีก็ลดลงพอเห็นภาพมากขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางแผนภาษีนะครับง่ายๆก็คือว่าเราต้องรู้ให้ได้ครับว่าทั้งปีเนี่ยเรามีเงินได้สุทธิเท่าไหร่พอเราทราบเงินได้สุทธิของปีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราค่อยคำนวณภาษีต่อครับ
ค่ะพี่เมย์มาถึงตรงนี้แล้วปั้มอยากจะให้พี่เมย์ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างรายได้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นตรงไหนมันจับตรงไหนมาแล้วค่าใช้จ่ายอะค่ะพี่เมย์มันคือส่วนใหญ่มันคืออะไรบ้างอะคะที่เราสามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณได้
จริงๆค่าใช้จ่ายตายตัวปาล์มอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้อย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนเนาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะมีรายจ่ายหลักๆเลยก็คือว่าเขาให้กรอบชัดเจนนะครับว่าเราหักสูงสุดได้ 100,000 บาทสมมติว่าเรามีรายได้ทั้งปีสมมติเราได้เงินเดือนเดือนละ 40,000 บาทเนาะ12 4 48ก็คือ 48,000 ต่อปีเนาะครับเราหักได้เต็มที่แค่แสนเดียวครับถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของมนุษย์เงินเดือนครับอันนี้คือกรอบที่เขากำหนดมาให้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะมีต้องเรียกว่า อยากจะควบคุมเรื่องรายจ่ายเนาะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะปรับไม่ค่อยได้เยอะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับสิ่งที่เขาเล่นกันมากๆคือเราไปทำในเรื่องของค่าลดหย่อนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวอย่างค่าลดหย่อนมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราสามารถบริหารภาษีได้เนี่ยเรามีกลยุทธ์ดีกว่าเนาะแนวทางในการจัดการภาษีเพื่อให้ท่านผู้ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับเราเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูในหน้าถัดไปครับในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับที่ทำไว้ให้นะครับก็จะมีอยู่4เรื่องครับที่ทำได้นะครับผมไม่แน่ใจทุกท่านอยากทำหรือเปล่านะครับข้อแรกก็คือว่าถ้าเราไม่อยากเสียภาษีเยอะเนาะก็ง่ายๆครับลดรายได้ตัวเองมาคือรับเงินเดือนน้อยลงนะครับพูดง่ายๆคือไม่ขอรับโบนัสได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโบนัสปีนี้ถ้าไม่จ่ายปีหน้าแสดงว่าฐานภาษีปีนี้ก็จะต่ำลงนะ นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับหรือทำงานไม่เสียภาษีงานบางงานเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีก็มีนะครับรายได้บางประเภทไม่ต้องเสียภาษีก็มีนะครับอันที่สองเนาะอันที่สองนะครับก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายคำว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสถานะของเราอย่างเช่นถ้าเราต้องบอกว่าสมมติว่าเราแต่งงานเนาะนะครับเราสามารถหักค่ารถกับคู่สมรสได้เราสามารถถ้าสมมติมีบุตรเพิ่มเราก็ได้ค่าลดหย่อนไปเพิ่มก็คือเป็นค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวที่เราลดหย่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงพอกับค่าใช้จ่ายจริงๆที่เราเกิดขึ้นนะครับอันที่สามครับอันนี้จะไปเพิ่มในส่วนของค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนมีอีกตัวนึงที่สำคัญคือเงินบริจาคการที่เราบริจาคเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกอันนึงที่ผมโน้ตไว้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยบ้านด้วยนะก็ถือว่าเขาให้ค่าลดหย่อนด้วยอย่างของปาล์มวันนี้ถ้าสมมติปาล์มมีผ่อนบ้านอยู่แล้วเงี้ยดอกเบี้ยที่เราจ่ายเป็นส่วนดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่เงินต้นนะไม่ใช่ทั้งก้อนนะทั้งก้อนจะมีเงินต้นด้วยดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยรวมทั้งปีก็มาหักได้เพดานวันนี้ให้สูงสุดที่ 100,000 บาทของดอกเบี้ยนะครับอันสุดท้ายครับคือเรื่องของค่ารถหย่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราเล่นได้มากที่สุดหรือพูดง่ายๆเราวางแผนกับตัวนี้มากที่สุดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการลดฐานภาษีแล้วลงมาเนาะจากเงินได้สุทธิผมมีเงินได้สุทธิทั้งปีอยู่ที่ 500,000 บาทผมไม่อยากเสียภาษีเยอะอ่ะผมขอลดลงมาอีกหน่อยได้มั้ยหรือสัก 400,000 ได้มั้ยไอ้ 400,000 ตรงนั้นเนี่ยก็คือผมต้องจ่ายเงินประมาณสัก 100,000 บาทซึ่ง 100,000 บาทค่อยไปเลือกกันนะว่าจะใช้อะไรบ้างจะเป็น SSF จะเป็นตัว IMF ประกันชีวิตหรือประกันบำนาญเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดว่าเราตั้งใจจะลดฐานภาษีเราลงเท่าไหร่จากเท่าไหร่ลงมานะครับ
ได้ค่ะพี่เมย์เดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านสักเล็กน้อยนะจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ตรงกับปาล์มเลยนะคะคุณ S นะคะถามว่าเงินได้แบบไหนบ้างคะที่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าเมื่อกี้พี่เมย์มีบอกว่าบางเงินได้เนาะบางแหล่งเงินได้ที่เราไม่ต้องเสียภาษีค่ะพี่เมย
์โอเคเงินได้ประเภทไหนอันนี้เดี๋ยวสัมภาระฟังอยู่ป่ะครับเนี่ย เงินได้ประเภทไหนเงินที่รับเป็นเงินสดนะครับเงินสดก็คือไม่เสียภาษีสมมติว่าเราเอาง่ายๆสมมติว่าผมทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้แบบทำกิจกรรมใหญ่โตอย่างเงี้ยผมแบบขายของเล็กๆน้อยๆผมไปเนี่ยซื้อมาขายไปนิดหน่อยไม่ใช่ทำเป็นเว็บไซต์ขายของนะแบบพับลิกอันนั้นมีเสียค่าแบบมีอะไรแน่นอนนะครับหรือรายเอาเป็นถ้าอย่างเอาอย่างรายได้ภาครัฐบางตัวไม่เสร็จอย่างเช่นอย่างเอาผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันเนาะอย่างที่ผมสอนหนังสือภาครัฐอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยครับไม่เสียภาษีแต่ถ้าผมสอนหนังสือภาคเอกชนอันนี้เสียภาษีเงี้ยเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็จะไม่เสียภาษีอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของแต่ละที่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าต้องถามเพิ่มเติมเนาะหรือบางครั้งเราอาจจะมีการทํากิจกรรมบางอย่างแล้วมีการจ่ายเป็นเงินสดดีกว่านะผมเรียกอย่างนั้นละกันนะครับไม่ได้สู่เข้าระบบอันนี้ต้องบอกตรงๆไม่ได้เลี่ยงภาษีนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีความรู้สึกว่ามาวางแผนเลี่ยงภาษีกันครับ อันนี้มี2จุดแล้วกันที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับบางทีอาจจะมีการเรียกว่าสัญญาจ้างทำของเนาะอย่างเงี้ยมีคนจ้างเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับบางครั้งเราได้รับรายได้กลับมาแต่บางทีอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะครับว่ารายได้ตัวนี้ต้องเสียภาษีด้วยนะเราก็ต้องถามเขาด้วยนะครับว่าหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วหรือยังขอเอกสารกำกับด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาถึงเวลาสรรพากรก็จะตามเราครับนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเข้าข่ายตัวไหนบ้างครับ
ได้ค่ะโอเคค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังเห็นภาพได้ไม่ชัดมากนักนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่เมย์ค่ะลองยกตัวอย่างในการวางแผนภาษีนะคะของในหลายๆสัก 2-3 รูปแบบก็ได้ค่ะพี่เมย์
ครับเอานี้เป็นตุ๊กตาที่ทำมา3คนเนาะที่เป็นคนทั่วไปก่อนยังไม่วางแผนเนาะผมให้เห็นเป็นไกด์ไลน์ก่อนเวลาเราจะมาเลือกดูว่าเราควรวางแผนหรือเปล่าหรือไม่วางแผนเนี่ยนะครับเราเริ่มจากการประเมินรายได้ก่อนนะครับว่ารายได้ทั้งปีเราเป็นยังไงแล้วลองหักค่าใช้จ่ายดูซิลองคำนวณภาษีมาดูซิว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราควรหน้าถัดไปเลยครับหน้าถัดไปเนี่ยก็เป็นวิศวกรหนุ่มนะครับอายุ32ปีนะครับเป็นคนโสดนะครับหนุ่มหล่อมาเลยนะครับใส่แว่นมาด้วยนะครับแล้วก็เงินเดือนเนี่ยประมาณ 50,000 บาทเนาะมีโบนัส4เดือนหรือพูดง่ายๆรายได้ทั้งปีก็ประมาณ 800,000 บาทนะครับแล้วก็อันนี้ผมยกตัวอย่างของปีที่แล้วนะถ้าปีนี้ประกันสังคมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็สถานภาษีเท่ากันนะครับแล้วก็ประกันสังคมเนี่ย 9,000 บาทนะครับแล้วก็เงินสมทบ Provident Fund ของเขาอยู่ที่ 36,000 บาทนะครับมีเงินบริจาคเข้ามาด้วยนะครับมีเป็นคนใจบุญเนาะนะครับบริจาคด้วย 15,000 นะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งซ้ายมือก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวเราเองวันนี้ครับเราพอมีข้อมูลเบื้องต้นเนาะรายได้เท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่มีประกันสังคมส่วนหนึ่ง Provident Fund ส่วนหนึ่งแล้วก็เงินบริจาคเราเอาเงินก้อนนี้ครับมาตั้งต้นคำนวณก่อนนะครับหรือพูดง่ายๆคือรายได้ทั้งปีตกทั้งหมด 800,000 บาทในที่เห็นในชาร์ตนะครับตรงกลางหน้ากระดาษและหน้าจอท่านหักอันแรกครับเมื่อกี้ที่ปาล์มถามผมคือหักอะไรได้บ้าง1คือหักค่าใช้จ่ายของรายได้ก่อนหักได้ 100,000 บาทอันนี้อันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2หักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลครับผมหักตัวเองได้หรือพูดง่ายๆว่าผมหักได้ตัวเองอีก 60,000 บาทนะครับรวมกันก็คือ100,000กับ 60,000 แล้วนะครับแล้วก็หักพวกเงินสะสมเข้าไป Provident Fund เมื่อกี้อีก 36,000 หักประกันสังคมได้อีก 9,000 นะครับหักบริจาคได้ด้วยนะครับอีก 15,000หักทั้งหมดเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าบาทไอ้ 200,000 กว่าบาทแล้วผมเหลือสุทธิเนาะเงินได้สุทธิที่จะไปคำนวณภาษีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ 580,000 คราวนี้ผมก็จะเอา 580,000 เนี่ยไปใส่ในตารางที่เมื่อกี้น้องปาล์มพูดก่อนหน้านี
้
จำได้มั้ยครับใส่ตารางปุ๊บมันจะเริ่มเป็นขั้นบันไดครับเพราะงั้นก็เริ่มแตกแล้วครับตัว 580,000 เนี่ยก็เริ่มแตกแล้วบอกว่าโอเค150,000แรก0นะไม่เสียก็หักไป150,000แรก150,000ต่อมาก็เสีย 5% นะครับถัดมาอีก 200,000 เนาะก็เสียอีก 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ารายได้ทั้งหมดคือ 580,000 เพราะฉะนั้น3แถวแรก3บรรทัดแรกไปก่อนแล้วนะครับ0ถึง 150,000 แรก 150,000 ถึง 300,000 แล้วก็ 300,000 ถึง 500,000 เพราะฉะนั้นส่วนเกิน 500,000 มาอีก 80,000 บาทก็จะมาตกในกล่องที่เป็น 15% คำถามคือแล้วโดยรวมภาษีเท่าไหร่ก็คูณออกมาครับคูณออกมาทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเสียภาษีโดยรวมครับ28,700 บาทคำถามก็คือว่าเยอะไหมด้วยความรู้สึกของเราเองเนี่ยจุดแรกจุดเริ่มต้นของการวางแผนภาษีต้องคำนวณตัวนี้ก่อนบอกว่ารายได้ทั้งปีเรา 800,000 กว่าบาทเราเสียภาษีนะก่อนวางแผนเนี่ยประมาณ 28,700 บาทหรือเทียบเท่าประมาณเนาะจากรายได้ทั้งปีก็สัก 3% กว่าหรือถ้าเทียบเป็นรายได้ต่อเดือนเนาะสมมุติว่าผมทำงาน12เดือนบวกโบนัสด้วยเนี่ยผมเสียภาษีประมาณครึ่งเดือนของรายได้ผมก็ต้องถามกลับท่านผู้ฟังหรือถามปาล์มแล้วครับว่ารับได้ไหมเสียภาษีทั้งปีเนี่ย 28,700 บาท
ค่ะ
เงินเดือน 50,000 เนาะเสียภาษีครึ่งเดือนน่ะโอเคไหมกับความรู้สึกเราต้องถามคำถามนี้ก่อนถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเสียเยอะไปอยากเสียน้อยกว่านี้ได้ไหม
ค่ะ
เพราะก็จะมาที่ว่าถ้าอยากเสียน้อยกว่านี้ทำยังไงได้บ้างก็ต้องไปลดบรรทัดลงไปก็คือลด 80,000 ที่เกินลงไปเท่า 80,000 ออกเราได้คืน 1,200 ครับลองปาล์มเห็นไหมครับลง 15% ลด 80,000 ก่อนเนาะก็จะไปตกแบร็คเก็ตที่เป็น 15% ก็ได้คืน 1,200 ถ้าต้องการลดมากกว่านี้อีกก็ต้องใส่เงินเข้าไปอีกก็จะไปลดฐาน 10% ตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญว่าเราควรจะลดหย่อนภาษีหรือเปล่า
อ๋อนี่สำหรับหมายถึงเงินได้สุทธิใช่ไหมคะพี่เมย์ที่เราพอจะลดลงได้
ครับหรือถ้าอย่างตัวอย่างนี้สมมติว่าผมเป็นคนหนุ่มคนนี้แหละแล้วผมมีค่าผ่อนบ้านอยู่แล้วค่าผ่อนบ้านผมเนี่ยดอกเบี้ยโดยรวมเนี่ย100,000ต่อปีกลายเป็นว่ารายได้สุทธิผมไม่ใช่ 580,000 เนาะรายได้สุทธิผมจะกลายเป็น 480,000 ฐานภาษีผมจะถอยลงไปเหลือ 10% พอนึกภาพออกไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าการวางแผนภาษีอะครับมันเริ่มที่เงินได้สุทธิว่าเรามีเงินได้สุทธิประจำปีเท่าไหร่เสียภาษีกี่บาทแล้วตรงนั้นนะครับค่อยมานั่งดูอีกทีว่าเราควรจะเอาเงินที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยในส่วนที่เราเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์อยู่เอามาเลือกใช้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพิ่มหรือเปล่าแล้วเพิ่มด้วยเงินกี่บาทตัวนี้คือคีย์สำคัญของการวางแผนภาษีครับอ่ะอันนี้สำหรับคนแรกเนาะเดี๋ยวลองดูอีกสักคนไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นคนที่สองนะครับคนที่สองคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นนักการตลาดเนาะนะครับอายุ42แล้วนะครับแล้วก็มีเงินเดือนเนี่ย100,000บาทโบนัส3เดือนนะครับแล้วก็มีประกันสังคมอยู่ 9,000นะครับมีพอร์ตฟันอยู่ 72,000 นะครับคนนี้มีดอกเบี้ยบ้านอยู่ 150,000 อันนี้ใส่มา 150,000 เขาอาจจะมีการกู้ยืมมีสินเชื่อค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าลดหย่อนจริงไม่ได้ 150,000 นะลดหย่อนจริงเนี่ยจริงๆได้แค่แสนเดียวนะครับผมทำเหมือนเดิมครับนะครับคนทำเหมือนเดิมก็คือว่าเอาเงินเดือนทั้งปีมาบวกโบนัสหักเรื่องของกฎหมายเหมือนเดิมนะครับค่าใช้จ่ายอีก 100,000 นะครับหักลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 หัก Provident Fund แล้วหักประกันสังคมแล้วก็หักดอกเบี้ยบ้านเงินได้สุทธิก่อนคำนวณภาษีเนี่ยอยู่ที่ 1,159,000 ตรงนี้คือจุดที่สำคัญละ 1,159,000 พอเรามาใส่ตารางคำนวณภาษีจะพบว่ารายได้เขาเนี่ยแตะฐานบนที่ 25% เนา
ะ
ฐานบนที่ 25% คือมีส่วนเกินล้านหนึ่งอะครับพูดง่ายๆ กินล้านหนึ่งมันเท่าไหร่เกินล้านหนึ่งก็คือ 159,000 ถ้าสังเกตดีๆแล้วก็ผมก็มองภาพตรงๆเลยคือว่าส่วนที่เกินมา 25% นะครับเสียประมาณ 39,000
ค่ะ
เพราะงั้นโดยรวมคนนี้เนี่ยจะเสียภาษีโดยรวมเนี่ย 154,750 บาทคราวนี้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะได้ไปแล้วคนนี้เสียตั้ง150,000ตีกลมๆ150,000แล้วกันซึ่ง150,000เนี่ยมันประมาณสักเดือนนะเดือนครึ่งเริ่มเห็นภาพเนาะอันนี้จุดแรกที่พอเริ่มมีรายได้มากขึ้นก็จะเสียภาษีมากขึ้นแต่คำว่าเสียภาษีมากขึ้นบางทีเราเห็นจำนวนเงินไม่ค่อยชัดผมเลยคำนวณมาให้เราก็เทียบเคียงกับเงินเดือนเรากี่เดือนทำงาน12เดือนโดนภาษีไปเดือนครึ่งนะครับปาล์มอย่างเงี้ยอยากวางแผนภาษีหรือยังถ้าอยากวางแผนภาษีก็มานั่งดูครับว่าอ๋อเราจะลดตรงไหนได้บ้างเราจะตรงนี้ลดลงอย่างไรได้บ้างนะครับที่สำคัญคือลดฐานภาษีลงก็ลดจากฐาน25หรือฐาน20ได้ไหมลดจากฐาน20ลงเหลือฐาน15ได้ไหมแล้วเนี้ยอยู่ที่ความสบายใจแล้วแหละว่าเราต้องการลดขนาดไหนลงมาครับคงเป็นสูตรไม่ได้เพราะว่ากรอบคนนี้ทำไม่ได้ไม่ถึงตรงนั้นมันมีกรอบกำหนดไว้อยู่ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างครับ
ค่ะพี่เมย์ปั๊มถามนิดนึงค่ะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนของเราเนี่ยเราจะมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายทุกๆเดือนนะคะพี่เมย์อันเนี้ยไอตัวภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยตอนเราไปกรอกยื่นภาษีเนี่ยมันจะโดนหักอัตโนมัติไหมคะหรือว่าเราต้องเป็นคนกรอกเข้าไปในฟอร์มเวลายื่นภาษีคะพี่เมย
์โอเคภาษีหักหน้าที่จ่ายอันนี้เป็นประเภทไหนหมายถึงรายได้เราที่ถูกหักทุกเดือน
ใช่เงินได้ที่ใช่ค่ะ
โอเคครับต้องบอกอย่างนี้ครับทุกเวลาเราถูกหักภาษีหน้าจ่ายทุกเดือนเนี่ยสรรพากรจะเก็บเงินก้อนนี้ไปพักไว้แล้วนะครับคือฝั่ง HR ของบริษัทเนี่ยทำหน้าที่ถูกต้องก็คือว่าเมื่อเรามีรายได้ใช่ไหมครับเมื่อเรามีรายได้ทุกๆเดือนก็จะหักส่วนหนึ่งจ่ายสรรพากรไปทุกๆเดือนนะครับถ้าเราได้รายได้สะสมเราเพิ่มขึ้นก็จะเสียภาษีมากขึ้นก็จะหักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไว้มาหลังค่อยมาคุยเรื่องจ่ายก่อนจ่ายหลังนะมันจะมีการคำนวณของมันอยู
่
นะครับเสร็จแล้วพอสิ้นปีเขาจะคำนวณให้ว่ารายได้ทั้งปีเราได้เท่าไหร่นะครับแล้วภาษีที่เราส่งไปแล้วทั้งปีกี่บาทภาษีที่เราส่งทั้งปีนั้นกี่บาทซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าที่เราส่งไปทั้งหมดเนี่ยเรามีโอกาสจะได้คืนไหมหรือต้องจ่ายเพิ่มนะครับจุดที่เราคุยกันตรงนี้คือรายได้จากแหล่งเดียวนะครับฐานภาษีแหล่งเดียวสมมติผมทำงานที่เดียวเนี่ยที่นี้ก็จะรู้ว่าผมมีรายได้เท่านี้หักภาษีล่วงหน้าไปเท่านี้นะถูกต้องตามการคำนวณนะครับแต่ถ้าผมมีรายได้อีกที่หนึ่งอีกแห่งหนึ่งที่นั้นจะไม่ทราบว่าที่แรกผมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เขาก็จะเริ่มคำนวณจากbracket ปกติเหมือนกัน
ค
่
ะ
แต่ถ้าเอา2รายได้2ที่มารวมกันเนี่ยแสดงว่าผมมีรายได้เพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าผมยังเสียภาษีไม่ครบต้องเสียเพิ่มปีหน้าต้องมีการยื่นภาษีจริงเพราะฉะนั้นจาก2สิ่งเนี้ยครับมันเป็นอะไรเป็นจุดสำคัญว่าเราเองเนี่ยณวันนี้โชคดีนะผมคิดว่าเราอยู่เดือน9เราควรสิ้นเดือน9พอดีขึ้นต้นเดือน10แล้ววันที่1ตุลาเราควรที่จะหันกลับมาดูครับว่าทั้งปีเนี้ยเราจะมีรายได้ถึงสิ้นปีเท่าไหร่แล้วกลับมานั่งดูว่าเราควรจะใช้เครื่องมือลดหย่อนภาษีอะไรบ้างตามความเหมาะสมจะใช้ประกันชีวิตเพิ่มไหมจะซื้อประกันบำนาญเพิ่มไหมจะซื้อภาษีเพิ่มไหมแล้วก็ซื้อ IMF เพิ่มไหมครับ
โอเคค่ะขออนุญาตไปที่คำถามจากทางบ้านสักเล็กน้อยนะคะพี่เมย์ค่ะก็จะมีคุณทันชนกนะคะถามว่าถ้ากู้บ้านร่วมกันเนี่ยยังหักได้ 100,000 บาทไหมคะในกรณีที่ผู้กู้ร่วมไม่ได้เอาส่วนนี้ไปลดหย่อนในส่วนของเขาค่ะ
ส่วนใหญ่การกู้ร่วมก็ต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับที่เวลายื่นนะครับต้องยื่นคนละครึ่งครับเพราะว่าสิทธิ์มันคือกู้ร่วมคือรับคนละครึ่งเพราะฉะนั้นต้องยื่นแยกกันนะครับไม่สามารถเอาสิทธิ์ของอีกคนมาใส่ของเราได้ครับ
ก็คือเต็ม
สรรพากรนิดนึง
ในส่วนของเราค่ะ
เพราะเป็นกู้ร่วมคือ50-50ถึงแม้เราบอกว่าเรากู้ร่วมกันอีกคนจะจ่ายมากกว่าแต่เอกสารต้องดูเอกสารที่ออกมาด้วยครับว่าเอกสารที่ทางธนาคารออกมาเป็นแบบไหน
ค่ะ
ต้องดูตรงนั้นนิดนึงด้วย
คร
ับผม
ได้ค่ะมีคุณยานินีนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะถ้าไปทำงานในต่างประเทศค่ะจะต้องเสียภาษีในรูปแบบไหนคะพี่เมย
์ถ้าทำงานในต่างประเทศเกิน6เดือนนะครับอันนี้ต้องดูนับวันเลยนะนับวันจากเขาเรียกว่านับวันจาก
ที่เราไปทำ
วันที่สแตมป์บัตรออกจากประเทศไทยในพาสปอร์ตออกไปแล้วถ้าเกิน6เดือนนะครับมาอยู่ต่างประเทศเกิน6เดือนเนี่ยเราไม่ต้องเสียรายได้ในประเทศไทยครับแต่ถ้าสมมติว่าออกไปแล้วก็กลับมาถ้าอยู่2ที่บินกลับไปบินกลับมาอันนี้เสียเหมือนเดิมครับครับ
อ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไป รับงานช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เมย์ไป3เดือนอย่างนี้อันนี้รายได้ที่ได้นี่ยังต้องเสียภาษี
อันนี้อันนี้มองถึงรายได้ในประเทศไทยก่อนนะสมมติเรามีเงินได้ในประเทศไทยแต่ว่าตัวเราไปอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าตัวเราอยู่ต่างประเทศเกิน180วันอันนี้เราไม่ต้องครับครับ
อ๋อโอเคค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะพี่เมย์คะคุณพานุวัฒน์ค่ะหักค่าใช้จ่าย 100,000 นี่คือทุกคนเลยใช่ไหมคะที่
คำว่ารายได้ 100,000 เนี่ยโอเคค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าใช้จ่าย 100,000 เนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าเรามีรายได้ bracket ไหนถ้าเรามีรายได้ตก40วงเล็บ1กับวงเล็บ2คือมนุษย์เงินเดือนกับคนที่เป็นคล้ายๆกับอาชีพอิสระเนาะนะครับรายได้พวกคอมมิชชั่นเข้ามาเราหักได้สูงสุด 100,000 ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปมีแต่เราถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่รายได้2อันนี้เนาะเราเป็นคุณหมอแล้วกันนะครับคุณหมออาจจะเข้า40วงเล็บ6อันนั้นก็จะเป็นรายได้ bracket ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้อาจจะต้องเช็คกับที่ปรึกษาทางการเงินเนาะเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเราด้วยนะครับในอนาคตเดี๋ยวเราจะเชิญท่านมานะครับมาให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะนะวันนี้ผมอาจจะพูดเรื่องภาษีกว้างๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเนาะต้องเรียกว่าที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเจาะลึกไปอีกเนาะอย่างเช่นแต่ละวงเล็บเป็นยังไงคำนวณอย่างไรนะครับเล็กๆดีเทลลงมามากกว่านี้เดี๋ยวเราเชิญที่ปรึกษาทางการเงินมาเสริมทีมครับครับเดี๋ยวข้างหน้าเข้ามาช่วยตามเนาะ
ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทันวางแผนภาษีในปีนี้แน่นอนนะคะต้องขอบคุณทุกคำถามด้วยนะคะพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านน่าจะเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าการวางแผนภาษีเนี่ยสำคัญอย่างไรเนาะพอคำนวณออกมาเป็นตัวเงินที่เป็นบาทเนี่ยก็จะเห็นชัดมากกว่าการที่เราบอกว่าได้ฐานภาษีเพิ่มจ่ายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าพอเป็นบาทที่ต้องจ่ายเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นคราวนี้ค่ะถ้าวันนี้เราตัดสินใจอยากวางแผนภาษีและพี่เมย์คะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบไหนที่แนะนำบ้างคะที่ได้ทั้งการลงทุนแล้วก็ลดหย่อนภาษีไปได้ด้วย
ครับกันเดี๋ยวไปสไลด์สุดท้ายเลยละกันครับจริงๆที่เตรียมมาให้อยากให้หลักการก่อนเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกเยอะนะเพราะเวลาเรามีจำกัดนิดนึงให้หลักการอย่างนี้ครับว่าการวางแผนภาษีเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือการวางแผนเพื่อเสียภาษีจะเสียเท่าไหร่เนาะเว้นเครื่องมือในการวางแผนจะเข้ามาแล้วล่ะว่าเครื่องมือที่เราใช้กันวันนี้ผมจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นเก็บเงินเพื่อบำเหน็จเป็นเงินก้อนณวันเกษียณแล้วผมขายหลังจากนั้นกลุ่มที่2คือสร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณไปเลยนะครับเรามาแยกดูนะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องบำเหน็จเนาะบำเหน็จเงินก้อนก็คือพวก Provident Fund กองสำรองเลี้ยงชีพซึ่งวันนี้เราได้สิทธิ์จากบริษัทที่เราทำงานอยู่นะครับเราหักมากก็ได้เนาะการที่เราหักมาก 5% 7% เนี่ยเราก็ลดหย่อนภาษีได้เยอะขึ้นด้วยนะนะครับอันที่2เราอาจจะใช้ IMF ก็ได้นะครับ IMF ก็เป็นกองทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มซื้อกันบ้างแล้วนะครับอันที่3จะเป็น LTF ถ้าเคยซื้อไปแล้วนะครับวันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ผมใส่เข้ามาให้เผื่อบางท่านอาจจะถืออยู่แล้วนะครับ SFX ของปีที่แล้วแล้วก็ SFF ของปีนี้กับปีที่แล้วเป็นต้นไปนะครับก็จะบอกว่า3ตัวนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องของ investmentนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็อาจจะมีผลตอบแทนอ้างอิงกับนโยบายการลงทุนที่เราเลือกในกองทุนนั้นๆนะครับจะเป็นหุ้นเยอะหน่อยหุ้นน้อยหน่อยหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีเทลในครั้งต่อไปนะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพราะว่าคิดว่าซื้อแล้วเพื่อความคุ้มครองชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เป็นการออมเงินระยะยาวอันนี้เป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มบำเหน็จคือซื้อแล้วมันเติบโตไปในอนาคตได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งผมเรียกว่าเป็นกลุ่มบำนาญเนาะที่จะสร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณให้เราคือลงทุนวันนี้ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับแล้วก็ไปสร้างกระแสเงินสดในอนาคตได้ก็อย่างเช่นเนาะพวกพอร์ตลงทุนหลังเกษียณอันนี้อาจจะมาจากฝั่ง Provident Fund ก่อนแล้วค่อยเกิดขึ้นนะครับอันถัดมาคือประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยเราจ่ายกันอยู่แล้วเนาะแต่หลังเกษียณเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้เป็นคล้ายๆเงินบำนาญเนาะจากประกันสังคมนะครับอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของประกันแบบบำนาญ นะครับเราจ่ายวันนี้แล้วสิทธิ์ลดหย่อนด้วยนะครับบำนาญเนี่ยมีกรอบให้เราคือ 200,000 สูงสุดนะ 200,000 นะครับเราสามารถซื้อได้เสร็จแล้วเนี่ยก็หลังเกษียณไปก็จะสร้างเป็นกระแสเงินสดให้เราหลังเกษียณทุกๆปีนะเป็นการจ่ายเงินคืนให้เราครับซึ่งหลังเกษียณเนี่ยตัวเงินบำนาญเนี่ยที่ได้จากประกันแบบบำนาญเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับก็เหมือนกับเรามีคนจ่ายเงินเดือนให้เราหลังเกษียณนะครับตัวที่4นะครับสำหรับวางแผนด้วยเหมือนกันนะครับคือหุ้นปันผลนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ใกล้เกษียณแล้วถ้าเรายังไม่เกษียณคงไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับหลังเกษียณตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในการวางแผนภาษีได้เช่นเดียวกันนะครับอันสุดท้ายก็คือพวกคอนโดปล่อยเช่าถามว่าคอนโดปล่อยเช่าเกี่ยวอะไรนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่เราซื้ออสังหากันเนี่ยในบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่าอสังหาเหล่านี้เราได้ดอกเบี้ยเนาะเราลดหย่อนดอกเบี้ยไปแล้วปัจจุบัน แต่พอเราใกล้เกษียณเนี่ยเราก็จะได้ทรัพย์สินชิ้นนั้นนะครับเป็นชื่อเราเองเราก็อาจจะใช้ในส่วนนี้ครับเป็นการสร้างรายได้หลังเกษียณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านกำลังจะเริ่มวางแผนภาษีอย่างไรก็ตามครับจุดสำคัญก็คือเริ่มที่เงินได้สุทธิก่อนเนาะว่าวันนี้เรามีเงินได้สุทธิประมาณเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่เสร็จแล้วลองคำนวณดูซิว่าเราควรจะลดฐานภาษีจากแบรคเก็ตไหนลงมาอย่างเช่น25ลงมาเหลือ20ได้ไหม20ลงมา15ได้ไหมหรือ15%แล้วไม่วางแล้วกันเอาเงินไปลงทุนเองดีกว่าคุ้มกว่าภาษีเพราะอย่าลืมว่าการที่เราเอาเงินมาลงทุนในเรื่องลดหย่อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันมีข้อกำหนดชัดเจนอย่างนึงก็คือถอนไม่ได้นะวันนี
้
หรือถอนวันนี้มีต้องเรียกว่ามีการมีค่าปรับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง10ปีบ้างถอนได้หลังเกษียณบ้างมันมีระยะเวลามากำกับอยู่เพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีมันมีต้องเรียกว่าเทรดออฟนะได้ส่วนหนึ่งก็ต้องแลกบางสิ่งบางอย่างมาด้วยนะครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วความคิดว่าอย่างผลิตภัณฑ์โปรดักต์อื่นๆโปรดักต์ที่พี่เมย์เสนอมานะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับมันสักนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะซื้อตัวไหนดีแล้วเราไปซื้อหมดเลยตามทุกคำแนะนำเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลดหย่อนนะพี่เมย์อาจจะขาดทุนจากสิ่งที่เราซื้อไปเพราะว่ามันเกินผลประโยชน์ทางภาษีที่เราจะได้รับนะคะโอเคค่ะคำถามยังมีอยู่นะคะพี่เมย์เรื่องการลดหย่อนค่ะขออนุญาตถามคำถามนิดนึงเป็นคุณสุภชัยนะคะพี่เมย์ถ้ามีการซื้อบ้านในชื่อตัวเองค่ะมีดอกเบี้ยบ้านแล้วถ้าจะกู้ร่วมซื้อบ้านใหม่กับภรรยาสามารถเอาดอกเบี้ยส่วนที่เรากู้ร่วมเนี่ยมาลดหย่อนได้เพิ่มเติมหรือไม่คะพี่เมย
์ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ
ก็คือถือว่าเหมือนเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากภาระส่วนตัวใช้แทนได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เป็นค่าลดหย่อนเลย
ใช่ครับคือบ้านหลังแรกไม่เกี่ยวครับบ้านหลังแรกก็บ้านหลังอยู่อาศัยไปกู้ใหม่ก็สินเชื่อตัวใหม่ไปครับ
ค่ะโอเคค่ะคุณทันชนกนะคะมีการขอถามเพิ่มเติมจากคำถามแรกที่คุณทันชนกถามไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับการกู้บ้านร่วมยังหักได้100,000ไหมนะคะถามต่อนะคะว่าดอกเบี้ยบ้านของการกู้ร่วมเนี่ยหักได้คนละครึ่งจากก้อนดอกเบี้ยเต็มก้อนหรือว่าก้อน100,000คะเช่นดอก106หักได้80,000หรือว่า50,000เท่านั้น
โอเคดอกเบี้ย106หักได้100,000บาทแยกหักได้คนละครึ่งคนละ50,000ครับ
ค่ะ
คร
ับ
ผมอ๋อ
แล้วถ้าสมมุติดอกเบี้ย106ก็เป็นคนละ 80,000 นะคะพี่เมย
์คือดอกเบี้ย106เดี๋ยวกันนะครับขอดูอีกทีคือมันหักได้คนละอ้อหักได้คนละครึ่งคือ 80,000 แล้วถูกแล้วเท่าทีเข้าปามหักได้คนละครึ่งก็คือ106ถูกมั้ยครับก็หักได้คนหักสูงสุดแต่ละคนได้คือ 80,000 ครับครับ
วันนี้ปามถามเพิ่มนิดนึงค่ะพี่เมย์แล้วถ้าปามมีดอกเบี้ยกู้ร่วมเหมือนกันแต่สมมติว่าดอกเบี้ยปาม 300,000 เนี่ยแต่ปามก็หักสูงสุดได้แค่ 100,000 บาทหรือเปล่าพี่เมย์โอเคค่ะก็คือในกรณีที่เกิน
บาทต่อบุคคล
หารครึ่งแล้วเกิน100,000คุณก็สามารถใช้หักได้แค่ 100,000 บาทเท่านั้น
สูงสุดต่อบุคคลคือ 100,000 บาทครับ
โอเคค่ะได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะปั๊มก็คิดว่าทุกท่านนะคะก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการวางแผนภาษีแล้วก็การลดหย่อนภาษีนะคะก็ช่วงนี้เนาะก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับในการวางแผนภาษีเยอะมากเลยนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น SFF นะคะ IMF นะคะว่าอันไหนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรใช้กับโปรดักต์นี้เพื่ออะไรนะคะในโอกาสหน้าของรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราเชิญที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคำถามทุกคำถามนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมก็ยังสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เสมอนะคะหรือว่าอยากจะรับชมรับฟังในหัวข้อไหนถัดไปนะคะก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกหัวข้อต่างๆที่ท่านผู้ชมทุกท่านสนใจค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยทำการติดตามรายการของพวกเรานะคะโดยสามารถทำการติดตามได้นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา 13:00 น.ค่ะแล้วก็ อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยทำการกดไลค์กด Subscribe นะคะในช่องทางต่างๆของ Finnomina นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะทางทีมงานของเราก็จะได้ผลิตรายการดีๆออกมาให้ความรู้กับทุกท่านต่อไปค่ะวันนี้นะคะปาล์มแล้วก็ดร.เมธีจันทวิมลนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finnomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android Finnomina Unlock Your Investment Potential